aktuelnosti. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske slušajte. Danas u poseti Banja Luci predstavnici Privredne komore Hrvatske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik u razgovoru sa predsjednikom Hrvatske privredne komore Nadanom Vidoševićem izrazio spremnost vlasti Srpske da sa Hrvatskom, ali i unutar institucija BiH, učestvuju u rješavanju pitanja poslovnih procedura koje bi mogle biti izmijenjene ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Nakon toga govorimo o vehabijskom pokretu BiH, njegovom širenju na teritoriju Republike Srpske, aktivnostima MUP-a Republike Srpske na odgovarajući način. U aktuelnostima i o monografiji Ljubiše Simića Bukvik zločin bez kazne, koja govori o stravičnom zločinu pripadnika takozvane armije BiH u brčanskim selima Bukvik, kada je ubijeno 65 srpskih civila u jednom danu. Knjiga sadrži imena stotinjak Bošnjaka i Hrvata odgovorni za egzekuciju i naređivanje ovog zločina i poslužit će kao vjerodostojan dokument za pokretanje tužbe. Zbog toga budite sa nama do 18 časova. Ja sam Gordana Erak i bit ću domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Sebi zasmetam, al sa tobom desilo se to, ti znaš sve što pomislim u sebi pa srce uradi, sve što razum nikad ne bi.
Poštovani slušaoci, kako smo rekli u generalnoj najavi, predstavnici Privredne komore Hrvatske, danas u Banja Luci, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio spremnost vlasti Srpske da sa Hrvatskom, ali i unutar institucija BiH, učestvuju u rješavanju pitanja poslovnih procedura koje bi mogle biti izmijenjene ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, kao i da unapređenju privredne saradnje. Predsjednik Srpske sastao se danas sa delegacijom Privredne komore Hrvatske koji je predvodio njen predsjednik Nadan Vidošević i predstavnicima Privredne komore Republike Srpske. Opširni u prilogu Zorane Marković.
Dogovoreno je da u narednih desetak dana obje privredne komore akredituju nekoliko predstavnika koji će evidentirati sve izazove i probleme koji mogu proisteći ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, kako bi se moglo adekvatno reagovati da bi bilo što manje gubitaka za poslovnu zajednicu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da su institucije Republike Srpske spremne da sve ono što privredne komore evidentiraju podrže kroz institucije sistema u Republici Srpskoj i BiH kako bi se otklonili problemi i poboljšali uslovi.
Privredna saradnja Hrvatske i Republike Srpske iz godine u godinu napreduje i ne treba da bude zaustavljena novim procedurama i barijerama. Ono što smo ovdje razgovarali, što može da bude osnovni, možda najveći problem, to su akreditacije, sertifikacija određenih proizvoda. Mi apsolutno izražavamo svoju spremnost da sertifikacijske kuće iz Hrvatske prihvatimo kao relevantne u tom pogledu i izučit ćemo način na koji je moguće to pitanje rješavati kako bi se otklonili zastoj u političkim dogovorima o tome u Bosni i Hercegovini i da bi se roba nezaustavljivo mogla da kreće. Mi čestitamo naravno Hrvatski ulazak u Evropsku uniju. Stvari koje su oni prošli, to nas čeka. I nesumnjivo želimo da taj kapacitet koji su oni imali, ta ponekad i traganja i možda čak i lutanja, izbjegnemo u saradnji s njima i s njihove savjete, prođemo najlakše taj put. Republika Srpska podržava naravno evropski put Bosne i Hercegovine, ali nije spremna da svoju autonomiju umanjuje zbog bilo kakvih političkih akrobacija ovdje u Bosni i Hercegovini i to je bila priča o kojoj smo evo ukupno ovdje razgovarali. Dakle, uvjeren sam da je dobra atmosfera, dobar ambijent i stvari sada na privrednim komorama da identifikuju, a mi ćemo i ja preuzimam na sebe odgovornost da to kroz sistem javnog političkog sistema institucija guram na najbolji mogući način u interesu i jedne i druge poslovne zajednice.
Predsjednik Privredne komore Hrvatske Nadan Vidošević ističe da su svi sagovornici imali zajednički stav i cilj, a to je da se 1. jula sljedeće godine ne dese neke bitne promjene koje bi poremetile ekonomsku saradnju.
Mi smo imali, ja bih rekao, najefikasniji sastanak koji sam ja ikad bio na ovoj razini. Dakle, trajao je vrlo kratko sa velikim brojem predstavnika privrede s jedne i druge strane. Zašto je trajao kratko? Zato što smo imali zajedničke stavove. Mi jednostavno ne želimo da se 1.7. sljedeće godine dogodi išta bitno što bi poremetilo ekonomsku suradnju dviju zemalja koja je izvanredna. Ujedno smo se upoznali sa prilikama u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpske, ambicijama Republike Srpske kad su u pitanju investicije, naravno u tom kontekstu interes hrvatskih tvrtki za ono što se događa ovdje. Svi mi znate da je ekonomska kriza pogađa svih, niko nije ostao imun od nje i svaka ekonomska aktivnost koja je potaknuta od javne vlasti je dobro došla. Pogotovo ako se događa u susjedstvu kao što je nama ovdje Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina. Ono što je za nas ključno je ono što je rekao predsjednik Republike Srpske, da će on svojim političkim autoritetom inzistirati da se Bosna i Hercegovina u razgovorima sa Briselom, ja bih rekao, dogovori da uvjeti poslovanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ostanu onaki kakvi su danas. To je zapravo ključ, rezime ovoga.
Dobro je što postoji spremnost obje strane da se riješe problemi koji se otvaraju za privrednike Republike Srpske ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Da ćemo u narednih 7 do 10 dana u saradnji sa predstavnicima Gospodarske komore Hrvatske markirati ona prioritetna pitanja na kojima treba raditi i ponuditi odgovarajuća ova rješenja, a sve u skladu sa zahtjevima privrednika i sa onim problemima s kojim će se suočiti izvoznici iz Republike Srpske u pogledu obezbjeđenja odgovarajućih certifikata da bi izašli na tržište, da bi zadržali tržište Hrvatske koja će postati članicom Evropske unije.
Govoreći o graničnim prelazima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da svi granični prelazi između BiH i Hrvatske ostaju, osim za robu životinjskog porijekla, za koju će biti oformljena dva granična prelaza. On ističe da to ne predstavlja problem jer ni ta dva prelaza neće biti potpuno iskorištena.
Nikakav problem nije ako dođe do povećanja razmjene da se izvrši pritisak i otvori novi. Dakle, mi smo vršili analize sa stanovišta onoga što je danas promet. Recimo, na ta dva granična prelaza neće se angažovati službe više od 2 do možda 3 sata dnevno. To nije ekonomski da držite još jedan granični prelaz koji će raditi sat vremena dnevno. Ili možda tog dana neće imati ništa. Što se tiče roba animalnog porijekla, ova dva prelaza sada ne predstavljaju problem, ne treba na tome gubiti vrijeme. Nismo dovoljno bogato društvo da možemo na svakom graničnom prelazu da imamo službe koje to prate. I u tom pogledu mislim da je previše dignuta politička galama o tome kao sad neko neće dati nekome da ide. Naravno, svi mogu da idu i niko neće biti zaustavljen. Ovdje se radi o robama animalnog porijekla. Republika Srpska, što se tiče izvoza roba animalnog porijekla, iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj čini 80% izvoza. I mislimo da to nije problem. Biće malo neki problem, recimo ako se pojavi firma iz Bijeljine koja mora da dođe na Gradišku pa da ide. Ali vidjet ćemo možda da nekim transferom preko Srbije uđe iz Srbije u Hrvatsku pa će to biti jeftinije i lakše nego da sada držimo neke prelaze koji će koštati, a neće imati efekta.
Sastanku u Palati Republike u Banja Luci prisustvovali su predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Hrvatske, privrednici iz Republike Srpske i Hrvatske te ministri u vladi Republike Srpske i generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak.
U minutama o vehabijskom pokretu u Bosni i Hercegovini, njegovom širenju na teritoriju Republike Srpske, aktivnostima MUP-a Republike Srpske po ovim pitanjima sa ekspertom za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem. Gospodine Galijaševiću, dobar dan.
Dobar dan.
Vehabijski pokret se širi u Bosni i Hercegovini, a u posljednje vrijeme posebno na teritoriji Republike Srpske. Čini mi se da ovaj pokret pokazuje veliki stepen agresivnosti.
A sigurno je da dolazak, organizovani dolazak vehabija na područje Republike Srpske i dolazak raznih grupa iz inostranstva koji obilaze lokalne vehabije je inspirisano Cerićevom retorikom koja je išla direktno iz vrha islamske zajednice. Čini mi se da se i Sarajevo uprlo prstom prema Republici Srpskoj kao problemu i ta retorika i ta propaganda je naročito intenzivna bila posle napada na američku ambasadu. Činjenica je da ovo što gledamo od Vehabija, to je nešto što je već bilo prisutno na području federacije i da možemo prepoznati matricu po kojoj oni postaju organizovaniji, imaju više resursa na raspolaganju, a time postaju i agresivniji. Primjetno je dakle profesionalan odnos prema ovom problemu MUP-a Republike Srpske i baš na ovom pitanju MUP Republike Srpske je pokazao zrelost i organizovanost jedne agencije koja prepoznaje granicu između ispoljavanja vjere na određene načine i ugrožavanja bezbednosti. Dakle, vehabijski pokret u Republici Srpskoj je do sada uglavnom bio sa druge strane, pazeći da ne pređe granicu koja bi značila bezbjednostni izazov ili bezbjednostnu prijetnju. Oni su tu granicu počeli lagano da prelaze i MUP Republike Srpske je, kako vidimo, adekvatno odgovorio.
Kakve su namjere vehabijskog pokreta u Srpskoj kada se zna da u ovom entitetu nemaju nikakvu podršku, naprotiv, građani se užasavaju na njihov pomen. Postoji čak i doza straha.
Pa ciljevi vehabijskog pokreta korespondiraju sa ratnim političkim ciljevima koji se Sarajevo političko nije nikada odreklo. Dakle, destabilizacija Republike Srpske, ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, pokušaj da se Republika Srpska predstavi kao nesiguran prostor. Posjeću vas, najjači argument Republike Srpske kojim Republika Srpska danas nastupa i pregovara ravnopravno sa državama upravo jeste to da je Republika Srpska stabilna u svakom smislu. I u bezbjednostnom, i u ekonomskom, i u socijalnom, i u političkom. Dakle, kada imate takav politički organizam, takav entitet ili takav državni organizam, onda je jasno da neprijatelji te stabilnosti koriste i vehavijski pokret između ostalo kao jedan od svojih instrumenata. Dakle, ono što je vehavijskom pokretu u izvođenju terorističke akcije na području federacije bilo, čini mi se, i cilj i problem, a to je da ne izazovu masovne žrtve. Bojim se da na području Republike Srpske oni taj cilj i tu pažnju dakle neće imati, neće pokazivati. Upravo zato oni ubacuju dakle ljude koji su prvo skloni kriminalu, drugo koji su sa dna socijalne ljestvice i obrazovne ljestvice, dakle koji predstavljaju društveni talog i koji trebaju danas kao neobrazovana lica da vrše edukaciju i poučavaju nekoga njegovoj vjeri.
Imate li saznanje gdje su u Republici Srpskoj vehabije stacionirane i gdje je posebno njihovo prisustvo zabrinjavajuće?
Pa sigurno je da je MUP Republike Srpske već imao kvalitetnih izvještaja i odgovora i kroz forme poslaničkih pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali ipak treba podvući da područje Podrinja još uvijek predstavlja problem i zbog određenog senzibiliteta sa kojima mora nastupati MUP i sa kojima MUP nastupa. Također pored Podrinja i granica sa Unsko-Sanskim kantonom, dakle, a tu prije svega mislim na dijelove Prijedorske opštine, tu mislim dakle na granicu prema Unsko-Sanskom kantonu u kome postoji jaka vehabijska zajednica i u Bužimu i u Sanskom mostu i tako dalje. Dakle, upravo vođe vehabijskog pokreta i jesu izmještene i nalaze se na području Unsko-Sanskog kantona. Tamo sjedi Bilal Bosnić. On je, dakle, pored Nusreta Imamovića iz Maloče, u stvari ključni čovjek ove vehabijske organizacije i ovog zaokreta, čini mi se, prema snažnijem djelovanju, agresivnijem djelovanju u Republici Srpskoj. Naravno, vehabija ima i na području Doboja, ima ih na granici između Doboja i Modriče, ima ih oko Dervente, međutim to je ono što vizuelno možemo reći za njih, jer vizuelno vehabije su prepoznatljivi po svome izgledu, po ponašanju, po odjevanju. Zasada na ovim područjima oni ne ispoljavaju taj stepen agresivnosti koji su pokazali sada prilikom hapšenja u Srpcu. Dakle, i činjenica je da u narednom periodu mi ćemo vidjeti da taj stepen agresivnosti raste.
Čini mi se da su najviše stacionirani na graničnim dijelovima između Republike Srpske i Federacije BiH i Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja.
Apsolutno, apsolutno. Oni su na vidljivim etničkim, odnosno vjerskim granicama ili nevidljivim etničkim granicama, dakle, ili su na granici entiteta. Dakle, kada pogledate liniju, jednu dugu graničnu liniju koja vodi od Teslića preko Žepča do Zenice, do Šerića, iza Zenice i tako dalje, vidjet ćete da su najjače vehavijske strukture u stvari stavljene s druge strane granice Republike Srpske, ali da su već u zadnje dvije godine počele prvo individualno, a u zadnjih šest mjeseci i snažnije da dolaze i u Republiku Srpsku, pa ih imate oko Blatnice, imate ih oko jezera takozvani, imate ih oko pojedinih sela na granici sa Žepčom ili na granici sa Zencom, čak i sa ove strane entitetske linije, dakle u samoj Republici Srpskoj. Činjenica je da oni biraju granična područja i činjenica je da je to priroda kriminalnog djelovanja, da kada izvršite kriminalni čin, da možete napustiti prostor i otežati istragu time.
Rekli ste da je njihova ćelija u Beču i da se instrukcije daju sa tog mjesta. Smatrate li da je njihovo neseljavanje Srpske signal iz Beča i koliko su oni u vezi sa vehabijama u federaciji i regionu? Posebno mislim na teritoriju Sandžaka gdje imaju podršku vjerskih poglavara.
Pa sigurno je da je Beč glavni taj logistički centar koji vehabizam iz Federacije i Republike Srpske direktno povezuje sa ekstremnim grupama u inostranstvu, u arapskom svijetu. U Beču djeluju četiri velike strukture vehabijske, dakle, koje su i financijski moćne i čak jake sa određenim islamskim legitimitetom. Dakle, pored legitimne i legalne islamske zajednice Bošnjaka u Austriji, koja broji 24 džemata, vi u Austriji imate islamsku zajednicu Austriju koju isto vode Bošnjaci i koja ima 6 džemata, dakle ovu legitimnu bošnjačku vode braća Podajak, Lehiz i Senad, a ovu islamsku zajednicu Austrije vode Adnan Buzar i njegova supruga Badija Halil, čerka Abu Nidala. Ove dvije strukture su manje agresivne od strukture koju predvodi Hafiz Porča, koji preko svoje unije džemata selefijske dave, u stvari mi ne znamo broj, dakle, njegovih džemata, ne znamo njegovih broj njegovih organizacionih jedinica u samom Beču, ali znamo da djeluje u drugom, trećem i 12. okrugu Beča i da mu je centar u 12. okrugu Beča u takozvanom Mežđidu Tevhid. Hafiz Porča potiče iz porodice sa snažnim islamskim legitimitetom, dakle 7 hafiza je u toj porodici, 7 čuvara islamske tradicije, 7 pripadnika koji znaju Kur'an na pamet. A s druge strane, Porča je ispunjen mržnjom prema Mustafi Ceriću i zbog diskvalifikacije njegovog oca Fadla Porče iz rijaseta islamske zajednice. Fadl je bio blagajnik islamske zajednice i reč da je smijenio i bukvalno proglasio lopovom, odnosno zbog zloupotreba da razriješio dužnosti. Naravno, najagresivnija struktura u Beču, pored Porčine, je Ebu Muhameda Nežada Balkana i tragovi i Mevlida Jašarevića i ranijih izvršilaca uglavnom su vodili prema Ebu Muhamedu. Njega Rejs Cerić naziva vođom neznalicom, budaletinom i tako dalje, ali njegova agresivnost i njegova organizacionalna sposobnost, njegov novac koji on dobija iz ekstremnih vehabijskih krugova i u Saudijskoj Arabiji i u Jemenu i u Somaliji i u Sudanu, dakle ovdje omogućava regrutovanje i povećanje stepena agresivnosti koju sada vehabije ovdje ispoljavaju. Malo čaj je u vezi, dakle, i sa Porčom i sa Nežadom Balkanom, Ebu Muhamedom. Ošve u federaciji su u istoj takvoj vezi, Šerići, Mehurići i tako dalje. Tako da i ova vehabijska zajednica u samoj Republici Srpskoj direktno, dakle, je logistički podržana iz Beča i Beč je taj centar. Nažalost, mi imamo licemjernu austrijsku bezbjednostnu politiku u Bosni i Hercegovini. Oni se sa svojim vehabijskim centrima iz Beča bore u stvari ovdje u Bosni i Hercegovini, ne želeći da izazivaju i da narušavaju komoditet svojih građana u samom Beču, odnosno u samoj Austriji. Austrijanci ovdje kontrolišu bukvalno sve. Oni su na čelu EUFOR-a je već drugi mandat Austrijanac, na čelu OHR-a je INSKO. Ono, njihovo djelovanje je izrazito upereno protiv bezbjednosti građana Bosne i Hercegovine. Njihovo političko djelovanje izaziva tenzije. Dakle, ako to vidite, onda se i pitamo kakav je stvarni odnos austrijskih vlasti prema ove četiri snažne islamske filijale koje emituju radikalizam po cijeloj Evropi, a ne samo po Bosni i Hercegovini.
A kada je riječ o teritoriji Sandžaka, šta je sa tim? Da li imaju vezu sa Bečom?
Naravno, i Sandžak je direktno dakle, povezan sa vehabijskim centrom u Beču i sa Počom i sa Muhamedom. Snažnije djelovanje u Sandžaku je, naravno, Ebu Muhameda, Nežada Balkana. Snažnije djelovanje i snažnije prisustvo, agresivnije prisustvo je dakle, ove grupacije koja u stvari u Beču djeluje u takozvanom sedmom okrugu i Mežidu Sahab. Dakle, sve te stvari su poznate. Brojevi žiro računa, načini na koji oni funkcionišu, pojedine nevladine organizacije koje su tamo osnovane, razni kulturni centri, islamski centri itd. Ali austrijske vlasti zaista ne rade ništa, ni da ih one moguće u promovisanju agresivne vjerske politike i u izgradnji radikalne, ekstremističke i terorističke infrastrukture po Evropi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Kako komentarišete efikasnost pravosuđa u vezi s ovim pitanjem? Evo kada je riječ o vehabiji Mevlidu Jašareviću koji je pucao na američku ambasadu u Sarajevu.
Pa, mislim da pravosuđe uvijek želi da riješi manji problem. Mevlid Jašarević je manji problem u ovoj priči. Dakle, to je, govorimo o zavedenom mladiću sklonom kriminalu koji ima 23 ili 4 godine. Emra Fonca također ima 21-22 godine, Ahmed Spahić ima 22 godine. Dakle, ako društvo odustaje od toga da ih resocijalizira, mlade ljude, da ih vrati u normalan život, ako društvo želi da drakonski kazni njih na način na koji Norveška treba da kazni Breivika, koji je ubio 80 ljudi, 80 mladića, dakle, onda je nama jasno da pravosuđe Bosne i Hercegovine ne želi da rješava problem terorizma u Bosni i Hercegovini, ne želi da radi ni da učestvuje u borbi protiv svake vrste vjerskog radikalizma i rušenja ustavnog poretka. Ono želi da riješi manji problem, ono želi da drakonskom kaznom tamo nekih mladića čije posljedice djela i nisu dakle smrtni ishodi, nego jedan ranjenik i narušena fasada na ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Oni time žele da prikriju svoj nerad, svoju sklonost kriminalitetu. Dakle, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su jedna velika kriminogena hobotnica koja u stvari koristi potrebu da postoji jedan sistem pravosudni koji će se baviti organizovanim kriminalom, a u stvari su bukvalno oni pokrovitelji tog organizovanog kriminala. Pa ovo nije prvi teroristički čin. Pa mi smo od rata na ovamo imali preko 25 terorističkih akcija. Neke čak nisu imenovane pravim imenom. To su sve akcije sa smrtnim ishodima. Od ubijstva Slavka Jovanovića u Umagloju, od ubijstva Hotića, Božinovića i Kelera u Zavidovićima, autobombama, od ubistava 12 povratnika u srednjoj Bosni, od ubistva Joze Leotara, od ubistva policajca Ante Veljana, od ubistva zaštitara u Fisovike, od ubistva 4 pripadnika porodice Anđelić, od dakle, ubistava Mamera Topalovića koji je ubio porodicu Anđelić, naravno, pa i do ubistava u Bugojnu. Dakle, kada vidite pravosudnu praksu koju gledamo kroz rad tužilaštva i Bosne i Hercegovine, najbolje bi bilo da ih nema. Najbolje bi bilo da to rade određeni kantonalni ili entitetski sudovi i najbolje bi bilo da se tom pitanju priđe konačno kao stvarnom bezbjednostnom problemu cijele Bosne i Hercegovine. Sve tri naroda, oba entiteta, dakle, imaju problem sa terorizmom. Nažalost, mi danas imamo veći problem sa sudom, sa tužilaštvom, upravo zbog njihovog nerada, upravo zbog njihovog nemara i upravo zbog njihovog tolerisanja terorističkih akcija. E sada, naravno, oni to žele da pokriju time što će kazniti tamo Mevlida Jašarevića 20 godina zbog narušene fasade ili zbog jednog ranjenog čuvara ambasade. To su naravno besmislice, to nema veze ni sa standardima, modernim standardima pravosuđa, ali ima veze sa jednim lošim funkcionisanjem i radom lošim radom tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
Koliko je važna povezanost policija i ostalih bezbjednostnih struktura u BiH i regiona? Nedavno su ministri BiH, Crne Gore i Srbije potpisali izjavu o preventivnom djelovanju i sprečavanju terorističkih akata u regionu.
Pa to je veoma važno. Pitanje bezbjednosti nije lokalno pitanje. Ne možete obezbijediti svoje dvorište ako je susjedno dvorište nebezbjedno, ako je vaš komšija nebezbjedan. Ne postoje srednjovjekovne granice između država, entiteta, gradova i tako dalje. Dakle, pitanje bezbjednosti je globalno, svjetsko pitanje, ne samo regionalno, i zato je ta saradnja veoma bitna. Nažalost, na pozornici borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala za sad se vidi samo jedna ozbiljna policijska agencija u Bosni i Hercegovini, to je MUP Republike Srpske. Sve druge agencije su na ovaj ili onaj način prešpartane obavještajnim mrežama raznih propalih obavještajnih službi, ukinutih obavještajnih službi koje su i ranije, ali i sada obavještajno i kontraobavještajno podržavali vehabijski pokret, odnosno nekad mužahedinski pokret. Dakle, kada imate takvu situaciju, onda vi vidite da od te regionalne saradnje i neće biti puno takve ugovore koji su daleko efikasniji. Pogledajte rezultate hapšenja narkodilara koje je MUP Republike Srpske radio sa hrvatskim službama ili službama iz Srbije ili sa službama iz Crne Gore. To su daleko veći rezultati nego oni koji je Sadik Ahmetović ili Ministarstvo bezbjednosti ili neke naše zajedničke bezbjednostne agencije, a tu mislim i na SIP-u ili ulogu granične policije ili obavještajna sigurnosna agencija koja nije bezbjednostna agencija, ali jeste i obavještajna dakle nije policijska agencija u pravom smislu, ali jeste bezbjednostna, prikuplja podatke, čuva ustavni poredak i tako dalje. Njihovi rezultati su zaista daleko značajniji na polju prikrivanju izvršilaca i grupa nego na polju obračuna sa njima.
Kako osigurati bezbjednost građana u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kada znamo da je vehabijski pokret instalisan na ovom području Bosne i Hercegovine? Vaša preporuka kao eksperta za borbu protiv terorizma?
Pa uvijek je ključna društvena svijest koja postoji u određenom, dakle, u određenoj zajednici, u određenom društvu ili državnom organizmu kakav je Republika Srpska. Ta društvena svijest, bezbjednostna svijest je na vrlo visokom nivou. Naravno, kao posljedica te svijesti imate kvalitetno riješeno pitanje zakonodavstva, imate kvalitetne zakone, to je uslov. Republika Srpska ima dobre zakone i ima dobre institucije za provođenje tih zakona. Dakle, policijska agencija kakav je MUP Republike Srpske u ovom zakonodavnom i pravnom okviru kakav ima Republika Srpska može i dalje da bude, dakle, sigurna zaštita građanima Republike Srpske od bilo kog ekstremnog narušavanja i javnog reda i mira ili terorističkog djelovanja. Dakle, u svakom slučaju i društvena zajednica mora i dalje imati osjećaj da pitanje bezbjednosti nije samo policijsko pitanje, da je to pitanje cijelog društva i da sve ono što se uočava kao moguća prijetnja ne samo nama lično, nego i našim komšijama, našim sugrađanima ili drugim narodima je pitanje koje je treba odmah rješavati, o tome obavještavati nadležne institucije i od njih očekivati adekvatan odgovor. Za sada je Republika Srpska primjer tog adekvatnog odgovora i adekvatnog djelovanja.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav slušateljima Radija Republike Srpske.
U posljednje vrijeme sve se više spekuliše o pojavi velikog broja vehabija na području opštine Srebrenica. Kao posljednji primjer pominje se naselje Sase, gdje je navodno izgrađeno 20 novih kuća u kojima svakodnevno borave vehabije. Prilog pripremio novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske lociralo je u svom posljednjem izvještaju vehabije u 14 opština. Među njima je i opština Srebrenica, tačnije mjesna zajednica Sase. Mještani ovog sela Miodrag Cvetković i Kadir Mujić ipak ističu da ne obraćaju veliku pažnju na to ko prolazi njihovim selom. Tvrde da vehabija u Sasama sigurno nema.
Znaš šta da ti iskreno kažem? Ja sam ovdje od 71. Ja sam inače rodom iz Srbije, ženam iz Srbije. Ja ti ljudi ovdje nisam vidio. Da ti iskreno kažem, ne odam gore po selima, nemam potrebe. Gdje su ovi ljudi naselili, ja ne mogu da kažem ništa. Ne viđam i nisam vidio i ne mogu da kažem. Vada i koga vidim, što ne bi rekao, ovako ja nisam vidio, nisam primetio šta.
Kažu da je izrađeno nekih novih 20 kuća, ima li tih kuća uopšte ovdje?
Ovdje kuća ima, samo treba i pobrojati, ali ima kuća koje su izrađene, a nisu useljene. Jer to ima i Srba i Bošnjaka kojima su kuće urađene, a nisu nikad vratili tu. A oni koji bi se vratili, jedni i drugi, opet teško dolaze do donacija. I koji Boga molili da i dobiju donaciju, da im se uradi, on ne mogu da dobiju, a ovi su dobili i ne vraćaju se.
Igrom slučaja su možda prošla 20 čovjeka sa drugom radom. Ja je znam po imenu sve, ali oni nisu vehabije nikad bile, ni će biti. E kako se ja ne bojim ovo kad ne idu popovi sa bradama. Znam, ljudi neće mi ništa, niti ja ne diram niko, neće nikoli dijati meni. Tako i vehabije isto, ja tvrdim, toga nema ovdje.
Bilo je nekih navoda da je izgrađeno nekih 20 novih kuća. Gdje su te kuće? Ima li ih uopšte?
Ne znam samo ko je to, Boga mi iznio u medije. Ja nemam pojma. Kuća novih nema, što je ona napravljeno. Ta donacija 2001. i 2. kad je bilo, i za onda ne znam. Ponekad se odradi ovako, uglavnom to donira, mislim, vlada Republike Srpske. U koju se ne varam, ali mislim da je tako.
Međutim, monasi manastira Sase, pored kojeg vodi put do srebreničkih sela Dimnić i Stožersko i Šubin, u kojima žive Bošnjaci, kažu da od 2004. godine konstantno viđaju osobe koje fizičkim izgledom podsjećaju na vehabije. Monah Metodije priča da vehabije kraj manastira danju prolaze u kombi vozilima sa navučenim tamnim zavjesama, a noću sa ugašenim svjetlima.
Primijetili smo neobično kretanje ljudi koji zaista odudaraju od izgleda svakodnevnih prolaznika ili pak onih koji nama dolaze ovdje sigurno. Dalo se zaključiti vrlo brzo da su to pripadnici nekog drugog naroda, da li sa ovih, odnosno dalje od ovih prostora, koji su bili obučeni ili u maskirno, imali su u ljetnom periodu sigurno kratke hlače. Bili su, mogu reći, brada im je bila neuobičajnoga izgleda. I sve je davalo do zaključka da se radi o ljudima koji pripadaju nekom drugom pokretu ili udruženju ili nečemu. Ponekad bi po neko koji se nalazio kraj puta, kao što smo i mi par puta, vidjeli i lica koja su bila u tim prijevoznim sredstvima. I ona su odgovarala sa svojom spoljašnjošću, izgledom svojim spoljašnjim, upravo pripadnicima vehabija.
Monasi ističu da sam osjećaj prisustva vehabija u Srebrenici nikome ne ulijeva povjerenje.
U jednom navratu smo primijetili čak i maskirnu uniformu, odnosno dva lica koja su sa dvogledima gledali iz neposredne blizine, odnosno sa ovih okolnih brda.
U islamskoj zajednici kažu da vehabija u Srebrenici nema, ali i da je njihovo navodno prisustvo posao policije i vlasti Republike Srpske, koje bi, kako ističu, trebalo da spriječe njihovo djelovanje. Damir Efendija Peštalić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Srebrenica.
Nismo to definirali, dakle pričamo o nečemu što je jako osjetljivo i što može prvo da vrijeđa osobe koje su odlučile da imaju takav vanjski izgled, dakle zašto god ma osuditi da je terorista i tako dalje. Dakle, to je otprilike naš stav i mi naravno ponovno se nadamo da će ozbiljne institucije kako države Bosne i Hercegovine, tako i međunarodne zajednice prepoznati tu namjeru i da će stati tome u kraj, jer to ne ide u prilog životu u Srebrenici. Mi naravno hoćemo da pokušavamo da svi zajedno damo doprinos kako ćemo svi bolje živjeti, a ne kako da sada stvaramo ambijent gdje bi ponovno dolazili u neke sukobe.
Sarajevsko oslobođenje je nedavno pisalo o Sadmiru Nukiću, koji je tada nazvan vehabijom iz Srebrenice. Nukić kaže da nikada nije bio u takvom pokretu i da je sve to politička igra stranaka koje se ne žele baviti problemima običnih ljudi.
Dovoljno je da ideš u džami, makar na džumu, i da imaš malo bradu i da ti kažeš vehabija. A tamo što 50% ljudi, odnosno što je nezaposlenost 50%, došla cifre te, nikog to ne zanima.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, kaže da će lokalne vlasti sprovesti sve neophodne mjere kako bi se građani Srebrenice osjećali sigurno u svojoj opštini.
Ja pozivam istražne organe da preispitaju takve navode, jer ipak se radi o našoj opštini, mi trebamo biti obazrivi na to i trebamo to izvesti na čistac.
Da li su vehabije samo još jedan dio predizborne priče u Srebrenici i strah za srpsko stanovništvo koje je ovdje svakim danom u sve manjem broju, pokazat će istraživanja obavještajnih službi koje su u posljednjih mjeseci sve više prisutne na tom području. Dotada će građani morati sami da procjenjuju jesu li duga brada i kratke pantalone samo nečiji imidž ili su oni zaista tu.
Pominje i svakog briga je, šta se to desilo sa nama. Pomislim poziv je tvoj, a znam da ne znaš ni broj, šta se to desilo sa nama. Vjerujem samo da ljubim te, drugi te kradu od mene, ja ipak nadam se.
Monografija Ljubiše Simića, Bukvik, zločin bez kazne, koja govori o stravičnom zločinu pripadnika takozvane armije BiH u brčanskim selima Bukvik, kada je ubijeno 65 srpskih civila u jednom danu, danas je predstavljena u Banja Luci. Knjiga sadrži imena stotinjak Bošnjaka i Hrvata odgovorni za egzekuciju i naređivanje ovog zločina i poslužit će kao vjerodostojan dokument za pokretanje tužbe, zabilježio Predrag Vulin.
Svjedok stravičnog zločina koji se desio 14. i 15. septembra 1992. godine je Nikola Ristić. U jednom danu ubijeno je 65 Srba, od kojih je nekolicina bila u invalidskim kolicima. Sela su u potpunosti spaljena, a dio stanovništva odveden u logor u Tuzlu. Zločinačku dimenziju ovog događaja dodatno povećava činjenica da neki od glavnih aktera i nalogodavaca ubijanja Srba danas slobodno žive i obavljaju vrlo značajne političke funkcije.
Tako imamo najnoviji slučaj Asmira Tatarevića koji je izabran za predsjednika mjesnog odbora u mjesnoj zajednici Meraje, a u toku rata on se isticao u maltretiranju i udaranju zarobljenih Srba. Moram napomenuti da nas je bilo znači, od 6 mjeseci u logoru do 88 godina i nažalost 5 ljudi u invalidskim kolicima je ubijeno toga 14. septembra. Jedan od aktera i koji je maltene razmijenio, odnosno koji je sve Bukvičane protjerao je i gospodin Mirsa Đapo koji je sada u vijeću ministara u Domu naroda potpredsjednik. I naši problemi idu tu i kreću s tim što svi političari koji su iz južnog dijela su još uvijek na pozicijama, jednostavno sputavaju i onemogućavaju nas u rasvjetljavanju istine o stradanju Bukvičana.
Autor dr. Ljubiša Simić kaže da monografija sadrži spisak odgovornih nalogodavaca i izvršilaca zločina i da kao takva predstavlja pravni argument i svjedočanstvo u sudskom postupku protiv tih lica.
Nažalost, tužilaštvo Brčko distrikta već 20 godina ne preuzima nikakve korake da bi odgovorna lica bila privedena pravdi i da bi imali neke pokrenute optužnice. I to jeste cilj naše monografije da stimulišemo da se nešto konkretno uradi, jer zapravo više tužilaštvo nema izgovor da nema dovoljno dokaznog materijala. Ova knjiga obiluje dokazima, izjavama, dokumentima, preko 100 imena navedeno je muslimana i Hrvata koji su učestvovali u napadu, tako da više nema niko pravo na izgovor, nemamo dovoljno dokaza, nemamo materijala, ne znamo ko su počinioci. To je prvi korak koji je neophodan da bi se nešto uradilo, da se istakne ko je zločinac, a u ovom konkretnom slučaju ko je žrtva. Drugi korak je na tužilaštvu da pokrene postupke i treći korak je na sudovima da se donesu pravosnažne presude. I to je jedini način da dođe do rehabilitacije žrtava. Do tada mi ne možemo pričati o nekom suživotu ravnopravnom na tim prostorima.
Predsjednik nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Karganović ističe da je najveća vrijednost monografije njena nepristrasnost i autentična svjedočanstva o zločinu.
Najveća vrednost ove monografije, po mom mišljenju, su dve stvari. Broj jedan, da je ona nepristrasna, nema patetike, nema emocije. Broj dva, da se ona zasniva na primarnim izvorima. Te dve stvari od nje čine jedno izuzetno naučno delo. Naravno, sa pravnom upotrebom i mi se nadamo da će tužilaštvo Brčko distrikta, konkretno gospodin Mujkanović, to shvatiti i da će iskoristiti naš trud da pokrene krivične postupke protiv izvršioca tih groznih krivičnih dela pre 20 godina u Bukviku, koji se danas mirno šetaju kao bivši nacisti u Buenos Airesu ili Paragvaju.
Bez depolitizacije zločina neće se zadovoljiti pravda, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva i rukovodilac projekta Bosanski atlas zločina. Tokača insistira da se žrtve rata u BiH registruju i popišu kako bi se izbjegle manipulacije, poput izjave Harisa Silajdžića, da je u ratu u Bosni i Hercegovini poginulo 250.000 Bošnjaka.
Bukvik je jedan od poznatih slučajeva, nažalost, evo koliko ja znam, ja sam nedavno kontaktirao i tužioca, taj slučaj još uvijek nije na odgovarajući način istražen i procesuiran. Ja mislim da će ovakva vrsta skupa doprinijeti da se ne samo ovaj slučaj, ali i ovaj slučaj detaljno istraže i da se oni koji su odgovorni za bilo koju vrstu nasilja, zločina koji se desio, odgovaraju pred lice pravde. Mislim da pravosudni organi, bez obzira na kom su nivou, da li su na nivou države ili su na nivou entiteta ili su u distriktu Brčko, moraju mnogo efikasnije procesuirati neke slučajeve i naravno svrstati ih u određene prioritete. Ja mislim da ako to uradimo na vrijeme i efikasno, otklonit ćemo svaku mogućnost da se tim žrtvama manipulira i da ih se koristi u neke političke svrhe, što je najmanji doprinos istini i satisfakciji tih ljudi koji su pretrpjeli gubitke. Postoje ljudi koji koriste žrtve za političku manipulaciju. To nikome ne koristi. Ne koristi prije svega tim žrtvama u čije ime oni navodno govore. I zato smo mi pristupili onom što se zove poimenični popis žrtava, identitet, detaljna analiza svakog slučaja, da bismo došli ne do broja, tu više broj gotovo nije, nego da bi broj bio posljedica ovog pristupa poimeničnog popisa. I u tom smislu mislim da su izjave koje danas dolaze nakon što sam ja uradio taj dio popisa, nakon što je tribunal gotovo 100% potvrdio naše istraživanje, jedan neodgovoran odnos spram žrtava, bez obzira o kojim se žrtvama radi. Mislim da je to politička manipulacija klasična kada je riječ o žrtvama.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Arije Livne upozorava da nas istorijsko iskustvo obavezuje da se svakom zločinu, bez obzira da li je riječ o pojedinačnom ili masovnom, mora pristupiti etički sa jednakim pijetetom za žrtve. Put do istine nekada je dug, ali svaki narod ima obavezu da učini sve kako njegovi nevino postradali sunarodnici ne bi bili zaboravljeni.
U svakom ratu, kao i u ovom ratu, počinjeni su teški ratni zločini sa svih zaraćenih strana. Jedan od tih zločina kojim se specifično bavimo se desio u Srebrnici. Haški sud je rešio da se tamo, mislim, u svojoj odluci da je izvršen genocid. Ja zastupam gledište da nije bilo genocida, nego je bio težak ratni zločin, čiji izvršioci treba da budu kažnjeni, kao svi drugi izvršioci bilo gdje da se desio i bilo koje strane taj ratni zločin. Diskusija oko toga da li je bilo 8000 žrtava, 6000, 5 ili ne znam 8500, to je nešto slično kao Jasenovcu, gdje nikad nećemo znati tačno koliko je bilo žrtava, nema ni važnosti. 100 žrtava je isto mnogo, 1000 je već ogromno, a preko toga to je već previše. Ja smatram da izvršioci treba da budu kažnjeni. Ja smatram da, recimo, sa srpske strane ja govorim, koji su izvršili ratne zločine, napravili su zločini Srbi i srpskom narodu, jer pečat će ostati na nama za uvek. Oni će kazne izdržati, a pečat zločina će ostati nama nepotreban. Nikad ne smemo zaboraviti, naravno, da je sa bošnjačke i sa drugih strane isto vršeni teški zločini protiv srpskog naroda, gdje čak niko još nije ni osuđen za to. Istorija će reći posljednju reč. Vrlo je kratko vrijeme prošlo od toga. Ne možemo tačno ni oceniti ni odrediti šta je bilo i ko je kriv i koliko je kriv. U svakom slučaju smatram da, kao što sam naglasio, po mom ličnom mišljenju nije se desio genocid, jer niko od tadašnje vlade Republike Srpske i naravno ne od Srbije nije rešio da istrebi neki drugi narod. Genocid je istrebljenje naroda.
Na promociju monografije Bukvik zločin bez kazne bio je pozvani javni tužilac Brčko distrikta Zekerija Mujkanović, koji je u svom odgovoru naveo da zbog obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje promociji monografije, ali je istakao da je upoznat sa njenim sadržajem. U istorijskom projektu Srebrenica kažu da sada očekuju podizanje optužnica protiv odgovornih za ovaj zločin.
Prilog Predraga Vulina je posljednji prilog koji ste slušali u aktualnostima Radija Republike Srpske. Ton majstor Draško Vrhovac. Muziku birao Marko Cvić. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Do slušanja.